Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. În această seară, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă mulțumim că ați ales încă o dată frecvența noastră și vă promitem că împreună cu invitatul pe care l-am în această seară vom discuta un subiect interesant, un subiect fierbinte, un subiect despre care poate mulți ați gândit și care cu siguranță vă preocupă. De aceea, încă din aceste prime momente, vom deschide linii telefonice 021-314-378-379. Vă așteptăm să intrați în legătură cu noi imediat după ce vom face prezentarea invitatului. Așa cum vă spuneam, un subiect fierbinte, un subiect interesant, un subiect de actualitate și pentru că trebuie să avem și un invitat de calitate, în această ocazie alături de mine este domnul Vasile Barbu, președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și de asemenea secretar general al Alianței pentru Sănătate în România. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
În primul rând, aș vrea să ne spuneți ce reprezintă funcția pe care dumneavoastră o dețineți, pentru că este o titulatură destul de lungă și probabil ascultătorii noștri s-au pierdut în multitudinea funcțiilor pe care dumneavoastră le aveți, așa că aș vrea să ne explicați puțin care este natura funcției pe care dumneavoastră o dețineți.
Sunt președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Coordonez o echipă normal de oameni, unii dintre ei voluntari, în ceea ce privește drepturile pacientului, în ceea ce privește accesul pacientului la servicii de sănătate, la servicii sociale. Reprezentăm pacienții la solicitarea acestora în situații care îi privesc, atunci când au nemulțumiri, atunci când au nu știu cum să se adreseze, atunci când sunt rătăciți în sistemul de sănătate, apelează la noi și încercăm să-i îndrumăm, să le oferim informații, să mediem de multe ori între pacientul nemulțumit și medic, între pacientul nemulțumit și spital. Încercăm să găsim soluții de comunicare astfel încât toate părțile să poată găsească o soluție ca să iasă din acel, să spunem, acele divergențe. Și de cele mai multe ori ne interesează să rezolvăm problema pacientului, pentru că de cele mai multe ori el nu reclamă degeaba, el nu solicită. Cineva îi barează accesul, cineva îl nemulțumește și atunci încercăm să găsim soluție pentru a-l ajuta în definitiv să depășească momentul respectiv. Sunt și situații în care pacienții, să spunem, nu au dreptate, deși fac niște sesizări la adresa unor medici. Știm foarte bine, medicul nu-i Dumnezeu și atunci nu trebuie să îi cere medicului orice.
Mai
nu
mult decât poate.
Nu poate, sigur că da. Și atunci noi nu trebuie să considerăm că medicina este matematică, este atât de precisă. Medicina este o știință aparte, este chiar aparte, da, și trebuie să o tratăm ca atare. Medicul încearcă să ne ajute. Nu întotdeauna reușește pentru că nu are mijloace, nu are de multe ori cunoștințe și nu putem să reproșăm, pentru că asta e nivelul medicinii la ora actuală, de aia se și dezvoltă zi de zi sistemul de sănătate, tocmai ca să poată să asigure cât mai mult nevoile pacienților. Deci, iată, de asta ne ocupăm, încercăm să găsim soluții, să ajutăm pacienții care au nevoie. De asemenea, un lucru foarte important este noi încercăm să diagnosticăm inclusiv sistemul de sănătate din România. Da? Cu ajutorul specialiștilor noștri colaboratori, încercăm să găsim hibe ale sistemului care generează nemulțumiri atât pacienților, dar și medicilor, dar și numai și altor furnizori din cadrul sistemului de sănătate. Și diagnosticăm, sesizăm autoritățile, participăm la dezbaterea unor, la luarea unor decizii din cadrul sistemului de sănătate și în cadrul sistemului social, avem cu propuneri de acte normative, chiar colaborăm cu parlamentari atunci când le propunem inițiative legislative. Deci, iată, activitatea noastră este destul de largă. Avem la ora actuală peste 400 de specialiști cu care ne consultăm și colaborăm din întreaga țară, pentru că noi ne ocupăm la nivel național de protecția pacienților și avem nevoie de medici, avem nevoie de avocați, avem nevoie de economiști, avem nevoie de specialiști în sănătate publică, în sisteme de asigurări de sănătate și atunci apelăm la acești oameni atunci când avem o problemă de strictă specialitate. Da, și aceștia ne dau consultații, ne consultăm, ne oferă soluții, foardăm chiar anumite reclamații, anumite sesizări ale pacienților către ei și sunt analizate acele cazuri și ni se oferă soluții de rezolvare. Iată, chiar și situații în care avocații intervin, sunt acțiuni în instanță pe care noi le promovăm cu sprijinul avocaților noștri și cu alți avocați colaboratori, astfel încât pacienții să beneficieze, dacă vreți, inclusiv de asistență juridică și asistență în cadrul sistemului judiciar chiar și încercăm să le rezolvăm problema, iată, și pe calea justiției, pentru că de-aia există, avem trei puteri în stat, avem o parte dintre sesizările pacienților, sinteze, chiar le dăm unor la Ministerul Sănătății, le dăm mai departe la Casa de Asigurări de Sănătate și semnalăm că sunt probleme ca ei, cei care reprezintă autoritatea, să încerce să rezolve și acest caz. Avem o comunicare de la cel mai mic funcționar din cadrul Ministerului Sănătății sau Ministerul Muncii până la ministru. Deci avem dialog, iată, cel puțin cu Ministrul Sănătății, noi îl sunăm absolut la orice oră, atunci când este cazul, nu putem deranja pentru orice, dar atunci când este o problemă și este, trebuie să o semnalăm ministrului, pentru că până la ministru am trecut, am depășit etapele și n-am rezolvat-o, sunt secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, cu care de asemenea colaborăm foarte bine și atunci când semnalăm o problemă care este de competența ministerului pentru a o rezolva, apelăm la dumnealor și de cele mai multe ori am avut înțelegere și avem un dialog foarte bun. E adevărat, nu avem întotdeauna, ieșim în mass media și în televiziune, radio, presa scrisă, cu diverse critici. Asta nu înseamnă dacă colaborăm bine, există un protocol de colaborare cu autoritățile, nu înseamnă că închidem gura la anumite și nu mai criticăm. Oricând, ministrul a fost deschis la critici, chiar l-a acceptat și de multe ori ne-a dat dreptate și a încercat să găsim soluții să rezolvăm problema pacienților. Deci, atât, activitatea noastră este destul de complexă. Primim sesizări de la pacienți, sunt zile în care primim peste 150 de sesizări, care fie sunt reclamații de malpraxis sau, mă rog, suspiciune de malpraxis, îmi place mie să spun, pentru că până nu o dovedim, nu putem să spunem că e malpraxis. Deci, primim pentru nemulțumiri, accesul la servicii, nu știu oamenii unde să meargă să-și facă analize medicale de multe ori. Se trezesc că trebuie să plătească sume importante de bani atunci când se adresează medicilor și mai ales sistemului privat, ei nu știu că există un sistem de asigurări sociale de sănătate unde pot beneficia de asistență medicală gratuită sau cel puțin cu o mică coplată acolo unde este cazul, cu o mică participare pe anumite servicii care nu sunt decontate de casă, nu sunt în cadrul pachetelor de servicii de asigurări de sănătate. Dar noi încercăm să-i orientăm, iată, și să-i ajutăm. Există situații în care pacienții reclamă de asemenea că stau pe listă de așteptare când trebuie să-și facă analize medicale și de multe ori depășește chiar posibilitatea de așteptare pentru că boala se agravează. Încercăm să la aceste sesizări să răspundem, să le găsim alți furnizori în cadrul sistemului de sănătate la care pot să aibă acces, că toți se îngrămădesc într-un singur loc și la un moment dat avem furnizori, iată, pe analize medicale, sunt laboratoare care termină fondurile până pe data 10-15 ale lunii, iar altele care nici nu le pot practic termina până la sfârșitul lunii, le reportează în luna următoare sau se pierd acele fonduri. Și în altă parte pacienții plătesc. Noi ce facem? Avem aceste informații și dirijăm pacienții să-și facă analize medicale acolo unde sunt companii, unde sunt furnizori de servicii de investigații paraclinice, deci de analize medicale, care încă mai au fonduri și pot să le rezolve problema, nu mai dau bani din buzunar și nici nu mai stau pe liste de așteptare. Iată niște exemple de servicii pe care noi le facem pacienților.
Care ar fi un traseu normal al unei sesizări, să spunem?
Avem mai multe mijloace de preluare a acestor sesizări. Avem telefonul, dar la telefon nu putem să rezolvăm toate sesizările și telefonul este are mai mult caracter de informare. Informativ. De modul cum să facă sesizarea. Sesizările le primim în scris de regulă, ori prin e-mail, ori prin poștă. Pentru că avem nevoie de acordul pacientului pentru anumite, să spunem, intervenții și anumite proceduri pe care le facem. Există legea drepturilor pacienților, legea 46 din 2003, care are niște prevederi foarte clare legate de confidențialitatea datelor cu caracter personal și datelor medicale și sunt situații în care noi nu putem să mergem mai departe dacă pacientul nu și-a dat consimțământul ca noi să putem utiliza acele date numai cu scopul de a-i rezolva problema, da? Deci nu pentru a le difuza terților. Deci practic numai în baza acestui consimțământ noi putem să facem anumite tipuri de ajutoare, să sprijinim pacientul pentru anumite situații. Deci în principal sesizările le primim în scris, da, prin e-mail sau prin poștă. Avem o căsuță poștală care este simplu de reținut, oamenii nu trebuie să facă nicio altă mențiune, este poșta de asemenea, cartează foarte ușor scrisorile care trebuie să ajungă la noi. Nu am avut probleme serioase legate de primirea scrisorilor, chiar dacă au fost cu confirmare de primire, fără confirmare de primire, pot trimite scrisori care să aibă adevărate dosare medicale în spate, deci sunt copie după diverse documente. Dimensiunea plicului poate să fie oricât de mare.
Și toate ajung în siguranță la
dumneavoastră. Toate ajung în siguranță. Deci nu am avut probleme legate de acest lucru. Poșta Română, să zicem, până în prezent, pentru noi cel puțin a lucrat foarte bine. Da, da.
Bun, după ce persoana respectivă începe și scrie pe foaie și vă trimite în scris, ce se întâmplă cu acea sesizare pe care dumneavoastră o fac?
În primul rând, la aceste sesizări n-au acces decât două persoane de la noi. Eu și cu încă o colaboratoare de-a noastră. Suntem doar două persoane. Tocmai sistemul de protecție a datelor cu caracter personal trebuie să funcționeze. Aceste date sunt, aceste sesizări sunt lecturate la prima vedere. Dacă este nevoie de avocat, deci că sunt situații în care pacienții solicită o asistență juridică, această sesizare o trimitem la un avocat. Dacă este nevoie de un caz medical unde pacientul trebuie să-i se rezolve o problemă de sănătate sau dacă este vorba de o suspiciune de malpraxis, atunci trebuie să trimitem la un medic de specialitate sau mai multe specialități, da, la mai mulți medici, pentru analizarea dosarului respectiv. Deci noi nu facem decât să dirijăm, să sortăm pe diverse problematici acele sesizări și ele sunt trimise la specialiștii noștri cu care avem parteneriate, inclusiv pentru clauze de confidențialitate. Oricum ele sunt trimise la medici și legea prevede că atunci când medicii au și lucrează cu date medicale ale pacienților, de aceea avem nevoie și de înscris, tocmai pentru că pacientul trebuie să-și exprime acordul ca noi să utilizăm aceste date numai pentru interesul lui, așa cum prevede legea de altfel.
După ce persoana trimite, sesizarea respectivă, dumneavoastră o ghidați acolo unde trebuie. Aveți și un
răspuns la aceste scrisori, exact. Pentru că toate aceste persoane analizează cazul și ne trimit nouă soluții. Da? Sau că nu sunt soluții. Ne trimite un răspuns ca noi mai departe să răspundem pacientului. Mă rog, sunt situații, într-adevăr, trebuie să spun că avem o mare problemă, că de multe ori întârziem și 3 luni și 4 luni în ce privește răspunsurile. Pentru că suntem foarte aglomerați, sunt foarte multe solicitări în ultimul timp, nu prea avem posibilități, să spunem, materiale și financiare să putem dezvolta un sistem care să răspundă prompt la aceste și toți medicii, specialiști noștri sunt voluntari. În primul rând, nu plătim pe nimeni, toți consumă din timpul lor personal să ne răspundă nouă. Sunt medici foarte aglomerați pentru că ei lucrează în spitale, lucrează, sunt medici de familie, sunt medici din policlinici, cei mai mulți sunt din spitale și acești oameni au un program destul de încărcat și în spitale. Sunt personalități din lumea medicală recunoscute și nu pot să rezolve un volum foarte mare de sesizări.
Dar totuși își fac timp pentru astfel de probleme.
Da, își fac timp, până la urmă ne răspund. Și în funcție sunt, în momentul în care sunt sortate, le analizăm și după caracterul de urgență. Iată, de exemplu, dacă sunt probleme medicale, unde trebuie să intervenim în aceeași zi, în acel moment. Am avut chiar în weekendul ăsta câteva situații în care imediat a trebuit să intervenim. Dat telefon la spital, vorbi cu șeful secției, întâmplarea a făcut că era de gardă, era spitalul, un spital județean din Bistrița Năsăud, vorbi cu șeful secției, am rezolvat problema urgentă a pacientei respective, era o persoană chiar în pericol. Și era internat în spital, dar, mă rog, din lipsă de personal și din unde, familia ne-a sesizat și am intervenit imediat. Am avut situații când a trebuit să intervenim pentru bebeluși care aveau niște boli infecțioase grave, da, și aveau nevoie de terapie antibiotică continuă, dar pentru că avea doar 6 luni bebelușul, asistentele nu puteau să-i asigure o linie venoasă, să-i asigure tratamentul. Trebuia să apelăm la chirurg. Spitalul respectiv nu avea nicio secție de chirurgie, era un spital de boli infecțioase. Și a trebuit să luăm legătura cu managerul unui spital de copii, da, să ne asigure, bineînțeles, o sală inclusiv cu izolare, pentru că era un copil dintr-un spital cu boli infecțioase, trebuia să contaminăm toate sălile, exact. Ne-a asigurat și vă spun sincer, într-o oră și jumătate, directorul, managerul acelui spital, e vorba de Grigore Alexandrescu, ne-a asigurat absolut tot traseul, a chemat medicul de acasă, un chirurg chemat de acasă, care era specializat pe chirurgia nou-născutului și a venit, i-a asigurat încât am putut să asigurăm tratamentul la timp, pentru că acest tratament antibiotic trebuie făcut la ore fixe, pentru că altfel eficacitatea terapeutică scade și mai mult putem să punem în pericol viața pacientului, pentru că ne-a asigurat la timp și nu respectând schema de tratament, posibil infecția să dezvolte germeni rezistenți la terapie și atunci e mai greu să poți să asiguri continuitatea tratamentului. Deci atât s-a intervenit imediat, într-o oră și jumătate, bebelușul respectiv avea deja linia venoasă, avea perfuzia la ora la care trebuia, mai era o jumătate de oră până când trebuia să îi asigure tratamentul, au reușit să facă tot acest lucru. Vorbi, bineînțeles, pentru asta și cu transportul bebelușului, închipuiți-vă, era un bebeluș cu o meningită, foarte, o boală foarte gravă, trebuia să-l transportăm și de la un spital, erau până acolo 8 km, frig, afară erau minus 17 grade și a trebuit să apelăm la directorul ambulanței București, doamna Alice Grasu, și să imediat răspunde când noi sunăm, dar nu sunăm pentru orice, și asta vrem să informăm și să-i rugăm pe pacient să nu sună la ambulanță pentru orice. Bineînțeles că ne-a asigurat transportul bebelușului cu toate condițiile de transport, iată și temperatură scăzută, iată și izolarea pacientului, pentru că trebuia dezinfectată, apoi ambulanța, și timpul a fost extraordinar de scurt încât am putut să ne încadrăm și să ne rămână și o jumătate de oră în așteptare până când trebuia să-i administreze tratamentul. Deci, iată, intervenții de ale noastre, pentru că avem o bună relație cu mulți manageri de spitale, șefi de secții, și avem o bază de date cu telefoanele lor, și în funcție de situații, în funcție de urgență, intervenim direct, îi sunăm și acasă la orice oră, și noi suntem sunați de asemenea la orice oră, niciodată nu ne-am supărat că ne suntem sunați la 1 noaptea, 2 noaptea, dacă sunt urgențe. Sunt oameni în spital care la un moment dat din lipsa personalului, se trezesc singuri, au, se simt în pericol și atunci sună la noi și noi trebuie să sunăm mai departe la medicul de gardă, să-l atenționăm, să trimită, mă rog, să ia măsuri. Deci, iată, sunt și, avem și astfel de situații.
Mi-a spus că majoritatea specialiștilor pe care dumneavoastră aveți și cu care colaborați sunt voluntari.
Da, toți
și
sunt
voluntari. Că, bun, în cazul acesta, care este, mă rog, elementul prin care vă susțineți? Mă gândesc că la o instituție de genul acesta, o asociație națională pentru protecția pacienților, dar nu este o asociație municipală sau o asociație comunală, nu, este o asociație națională. Adică ne întindem pe întreg teritoriul României și asta înseamnă că trebuie să fie o oarecare...
Da, 90% din activitatea noastră, peste 90%, este activitate voluntară. Avem filiale și sucursale județene. Acolo sunt niște oameni, iată, vă dau exemplu Constanța. Sunt oameni de acolo care, de-al rândul lor, au echipe, au prieteni, da, și s-a creat o anumită rețea și atunci când identifică o problemă, o transmit mai departe. Ori o rezolvă ei, că sunt situații care se pot rezolva pe plan local, da, dar sunt situații complexe, atunci și sună și la noi ca să-i putem sprijini pe plan local cu intervenții și cu mijloacele noastre, noi având această bază de date. Din păcate, această bază de date nu putem da tuturor, pentru că sunt telefoanele de contact ale medicilor sunt confidențiale, pentru că nu-i putem suna oricine să sună la orice oră și pentru orice problemă. Trebuie să-i protejăm, pentru că oamenii ăștia au și câte 14 ore de muncă pe zi și trebuie filtrate foarte bine aceste solicitări și ceea ce trimitem noi către dumnealor. De aceea, pe plan local, filialele au activitate destul de
intensă.
Nu chiar intensă, trebuie să vă spun că ca număr de intervenții, da, dar noi încercăm să pe plan local, tocmai pentru a avea penetra cu contact cu mai mulți pacienți, să adunăm toate aceste date, încercăm să-i scutim pe plan local de intervenții foarte complexe și de triere. Deci nu-i triem, acolo e doar transmit rugămintea pacientului, mai departe ei nu mai au acces la datele pacientului, decât în anumite situații când trebuie să însoțească pacientul sau trebuie să comunice cu pacientul. De aceea intervenim la centru. Iar susținerea, iată, mijloace de existență a organizației, pentru că ne trebuie bani, ne trebuie materiale, trebuie să plătim factura la telefoane, nu avem niciun sponsor care să ne plătească telefoanele direct, nicio companie nu ne sponsorizează cu accesul la comunicare, internetul, iată, care trebuie să fie activ tot timpul, da, la noi, pentru că primim sesizări foarte multe prin internet. Restul avem prin contribuțiile noastre, prin contribuțiile unor oameni pe care i-am ajutat. Au fost foarte mulțumiți pentru că le-am rezolvat problema și de atunci s-au angajat să ne trimită în contul nostru anumite sume de bani. Din 2%, care este o contribuție, iată, și acum pot să trimită foști pacienți sau pacienți care noi am ajutat, care sunt salariați, acel cotă de 2% din impozitul pe venit o direcționează către noi. Sunt sume insuficiente, de asemenea mai avem anumite proiecte, nu cu finanțare europeană, că încă n-am avut, că nu există, au linii și încă nu există linii de finanțare pe domeniul ăsta pe care noi lucrăm, dar avem diverse proiecte și colaboratori cu diverse furnizori de servicii de sănătate care ne sprijină necondiționat. Asta întotdeauna s-a întâmplat, pornind, iată, pentru că noi suntem transparenți în privința asta. Sunt și companii de medicamente care pe anumite patologii, iată, ne sprijină fără să ne ceară ceva și noi oricum trebuie să avem o activitate, dacă vreți, și transparentă, dar trebuie să facem totul cu integritate, pentru că nu putem să compromitem efortul nostru de atâția ani de zile, să ne compromitem imaginea pentru Temirce. Deci nu suntem mituiți și nu suntem mituibili. Avem, dacă vreți, un sistem imunitar pentru asta. Însă nu refuzăm pe cei ajutorul care vor să ne ajute. Exact. Da.
Cred că asta cu faptul că nu sunteți mituiți și mituibili reiese și din faptul că mi-a spus la începutul emisiunii că în momentul în care, chiar dacă aveți anumite colaborări, da, contracte de colaborare cu anumite instituții și ministere și așa mai departe, nu vă dați înapoi la în critici. A spune ceea ce trebuie în momentul în care trebuie.
Păi da, am avut, vă dau un exemplu, un centru medical mare din București ne-a ajutat. Nu ne-a ajutat financiar, dar ne-a ajutat în sensul că ne rezolva anumite cazuri ale pacienților. Și el, serviciul el fiind privat, trebuia plătit, iar acele servicii, să spunem, nu erau decontate de casă. Dar omul, erau cazuri sociale, oamenii nu aveau bani și atunci ne-am apelat și ne-a rezolvat analize medicale gratuite pentru pacienții respectivi. Ca să fiu mai precis. Da, la un moment dat am găsit niște anomalii acolo. Am găsit pacienți care aveau câte 4 pagini de analize medicale, da? Și am spus, bun, stop, de ce aveți nevoie? Pentru că am dus mai departe la consilierii noștri medici, inclusiv medic de familie, și a constatat, păi nu era nevoie, asta nu era nevoie. De ce? Și am găsit analize medicale care erau făcute doar ca să deconteze niște bani în plus de la Casa de Asigurări de Sănătate. Iar pe noi ne interesează ca banii Casei de Asigurări de Sănătate, care sunt foarte puțini, să fie duși acolo unde are nevoie, unde avem nevoie, pentru că dacă utilizăm aceste fonduri pentru un pacient care nu are nevoie, cel care are nevoie va trebui să scoată bani din buzunar, dar dacă n-are bani, ce facem? Omul efectiv își pune viața în pericol și sănătatea. Deci, iată, ne-a interesat și acest lucru. Din momentul ăla, noi am întrerupt orice colaborare cu acea companie, cu acel centru medical, le-am atenționat, dar mai mult, iată, am făcut public și inclusiv am anunțat Casa de Asigurări de Sănătate că există asemenea posibilitate ca cineva, anumite centre medicale, având de la medic de familie până la farmacie integrat în cadrul serviciului de sănătate, se prescriau în interior. Ior, bineînțeles, fără să existe o barieră de limitare a consumului de servicii și o eficientizare, dacă vreți, și din punct de vedere financiar a serviciilor medicale. E o chestiune pe care am mai dezbătut-o și la Casa de Asigurări și la Minister și noi sperăm ca până la urmă să găsească o soluție astfel încât să nu se încalce nici dreptul comercial, pentru că acești furnizori beneficiază și de protecția legii privind este pe domeniul comercial și totodată să poată să și eficientizeze, dacă vreți, actul medical. Acum, cu noile pachete de servicii s-a mai redus cât de cât, să spunem, s-au creat anumite bariere încât sunt limitate. Sunt de asemenea niște alerte în cadrul sistemului unic integrat care alertează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acolo unde există o scurgere, dacă vreți, și o scurgere a consumurilor de inutile de servicii, de materiale, de medicamente. De asemenea, noi am apărat și de-aia noi ținem la cardul de sănătate, este un instrument destul de util, să știți, chiar dacă la prima vedere nu este util pacientului, pe ansamblu să știți că noi îl susținem. De ce? Pentru că va fi un instrument de reducere, dacă vreți, a fraudei din sistemul de sănătate. Noi suntem de atâția ani de zile martorii unor situații, unor cazuri de fraudă efectiv. Iată, sunt atâtea dosare la parchet, au fost identificați de la farmaciști până la medici care au fost, au încălcat și deontologia profesională, dar au încălcat și legea acordând, decontând servicii sau medicamente la modul fictiv. Și ne deranjează de ce? Pentru că, iată, fondurile pentru analize medicale, deși în ultimii ani s-au mărit, ele în localitățile de provincie, în zona, în județe, banii nu ajung. Nu ajung pentru că sunt puțini.
Nu ajung fizic sau nu ajung?
Nu ajung pentru că nu sunt bani. Bugetul este limitat. Deci nu se poate asigura la ora actuală pe analize medicale de laborator și imagistică, Casa de Asigurări de Sănătate nu are suficienți bani să acopere nevoile reale de servicii de investigații paraclinice, pentru că asta, analizele medicale și imagistica, de fapt, sunt investigații paraclinice. Consultațiile medicale ale medicilor sunt investigații clinice. Deci asta ca să înțeleagă publicul. Pentru aceste investigații nu sunt bani suficienți, ele sunt plafonate, dacă vreți, iar o casă, să spunem, un anumit furnizor, un laborator de analiză, o clinică care face analize medicale, ea are de la casă în fiecare lună un plafon, deci are o sumă limitată, ea nu poate să depășească această sumă, că nu poate să deconteze mai mult, da? Tocmai Casa de Asigurări și-a creat acest instrument pentru a nu depăși bugetul, pentru că este ilegal să depășească. Iar la Casa de Asigurări de Sănătate, să știți că noi hulim de fiecare dată și criticăm casa, dar ea împarte banii care îi primește. Atâția bani are, atât are, repartizează. E adevărat, de multe ori nu sunt repartizările corecte, echitabile pe județe, dar mă rog, cât de cât asta este, face ce poate. Da. Deci, iată, pe noi ne interesează că acești bani să nu mai fie fraudați, tocmai ca acei bani să poată să ajungă pentru cazurile reale, pentru situațiile reale, nu pentru situații fictive, eu știu când alții încearcă. De aceea, cardul de sănătate, în opinia noastră, este un instrument care va participa la limitarea fraudei din sistemul de sănătate. De ce? Pentru că noi vrem să facem pe viitor o dezbatere publică corectă, cinstită, să nu mai beneficiem de răspunsuri populiste sau de ale politicienilor, să ne se spună, știți, noi nu vrem să majorăm taxe impozite, din contră, vrem să le reducem. Dar astea sunt, dacă vreți, poziții populiste ale politicienilor. Sistemul de sănătate în România nu poate să funcționeze fără bani și are nevoie de un buget potrivit. Nu exagerat, dar cel puțin trebuie să ne apropiem de nevoile reale. De ce? Pentru că la ora actuală nu toți oamenii pot beneficia de servicii de sănătate. La ora actuală românul, deci oamenii din România, nu beneficiază de dreptul de a li se asigura riscul financiar, a se elimina riscul financiar în caz de boală. Deci, mai clar, atunci când ne îmbolnăvim și nu avem bani, ce facem? Cineva trebuie să ne asigure că, iată, nu ai bani acum, îți dau eu, îți asigur întreaga sumă, ești sănătos, ești apt de muncă, iată ce bine. Da? Dar avem nevoie ca cineva să preia acel risc financiar, că nu știm când ne îmbolnăvim. Pe timpul când suntem sănătos, avem acea contribuție. Fiecare cetățean contribuie cu 5,5% din salariul său la fondul de asigurare de sănătate. De asemenea, angajatorul contribuie cu 5,5. Din păcate, la ora actuală, exact numărul de contribuabili a scăzut, sunt sub 4.600.000 de contribuabili și mai contribuie puțin pensionarii cu pensii ceva mai mari. Dar sumele încasate la ora actuală pe acest nivel de contribuție sunt insuficiente. Deci nu ne asigură un buget de venituri, deci un capitol de venituri al bugetului sănătății care să acopere toate cheltuielile necesare. De aceea sunt aceste bariere, de aceea funcționează prost sistemul de sănătate, de aceea ne pleacă medicii din spitale că au salarii foarte mici și asistentele medicale, de aceea nu găsim unele medicamente pe piață, pentru că sistemul farma este limitat, nu avem voie să consumăm mai multe medicamente, deși suntem pe ultimul loc în Europa la consumul de medicamente și la servicii medicale. Iată, noi avem aceste bariere. Principala cauză este lipsa de finanțare. Iar la ora actuală, noi asigurații, atâta contribuim, atâta primim. Pentru că statul contribuie cu foarte puțin la sistemul de sănătate. Contribuie doar pe programe naționale de sănătate, pe câteva, și contribuie cu câteva miliarde de lei. Deci nu cu sumele care sunt necesare pentru completarea nevoilor de finanțare. De aceea noi vrem să facem o dezbatere la modul foarte corect. Guvernanții să ne spună: vreți sistem de sănătate care să satisfacă nevoile? Vreți să avem un sistem de asigurări de sănătate, ca atunci când ne îmbolnăvim să nu încercăm să facem credite la bancă, să facem credite la cămătari, să luăm ultimii bani de mâncare de la gura copilului ca să ne luăm medicamente sau să ne plătim analizele medicale? Foarte bine, vreți asta? Da. Atunci haide să dimensionăm o cotă de contribuție de așa natură încât atunci când ne îmbolnăvim să nu mai fie nevoie să fim în astfel de situații. Noi românii contribuim cu cel mai puțin la sistemul de sănătate din Europa. Avem cea mai mică contribuție. Iar politicienii trebuie să ne spună acest lucru. Iată, acum, de la 1 ianuarie s-a redus cota de contribuție a angajatorilor cu 5% la cheltuielile sociale. Da? Era foarte bine dacă acum politicienii ne spuneau acest adevăr. Da, reducem nu cu 5%, cu 3,5% contribuția la asigurările sociale din partea angajatorilor, pentru că 1,5% o să-l dirijăm la sănătate și nu o să mai plătească angajatorul 5,5%, va trebui să plătească 6,7%, da? Sau 7%, așa cum am mai avut cândva. Banii ăștia mergeau la sănătate. Cetățeanul, să spunem, contribuabilul, trebuie întrebat: vreți să mergem așa mai departe sau vreți să contribuiți cu 15-30 de lei, să spunem, în funcție de salariu, în plus, da?
nu mai contează când, chiar și un salariu, să spunem, de 1000 de lei pe lună, la 1000 de lei, dacă mai plătești 30 de lei la sistemul de asigurări de sănătate,
dar că
sistemul
la un moment
funcționează,
dat, exact,
că asta este, exact, ideea este, politicienii trebuie să ne spună adevărul, să nu ne mintă. Da, domnule, iată, cu atât contribuiți, nu vă sărăcește, dar în momentul în care aveți
vom
nevoie...
Vom avea un plafon necesar, da, pentru a acoperi cheltuielile.
Practic, nimeni nu are voie să nu-ți dea la timp serviciile de sănătate și mai ales servicii de sănătate, de calitate. Deci, asta trebuie să ne spună politicienii. Văd și în trecut, toate guvernele tot timpul făcea un salt mic și se lăuda și ne mințeau, vai ce salturi mari am făcut în sistemul de sănătate. Iată, zilele trecute l-am criticat pe ministrul sănătății pentru că ne-a eliminat din lista de medicamente compensate anumite medicamente care într-adevăr ele nu mai puteau fi utilizate pe piața românească și nu mai erau utilizate de mult. Ele au fost scoase prin decizii ale Consiliului Europei, prin organisme, agenții ale medicamentelor din Uniunea Europeană și chiar din România. Medicii chiar nu le mai prescriu. Au fost scoase din listă, da, dar sub acest capac ne-a introdus o condiție, a creat un precedent destul de periculos pentru noi, o sublistă, lista D, știți că liste de medicamente în funcție de nivelul de contribuție a pacientului este lista A, lista B, lista C. C-ul iar împărțit în iară trei subliste. Acum s-a mai creat și lista D. Păi la lista A compensarea este de 90% la cazurile sociale, pacienții care pot beneficia de o compensare, adică ei plătind doar 10% din prețul medicamentului. Lista B este compensare de 50%. 50% plătește casa de asigurări,
50%
pacientul. Lista C este compensare 100%, pentru că se adresează unor bolnavi cu boli foarte grave și medicamente foarte scumpe, inaccesibile ca și contribuție. Și atunci în aceste, după categoria C, categoriile C, s-a introdus lista D cu o compensare de doar 20%. Deci casa compensează 20%, restul pacientul 80%. Păi mai este asigurare? Nu mai este asigurarea asta, pentru că noi atunci când ne îmbolnăvim, dacă contribui cu 80% la medicamente, înseamnă că aproape că mi le plătesc integral, că 20% înseamnă puțin, nu mai înseamnă asigurare de sănătate. Mai ales au fost introduse pe această listă medicamente care sunt absolut necesare, mai ales pentru pacienți cu cazuri sociale. Sunt pacienți din provincie, foști agricultori care au lucrat în soare, oameni care au avut condiții de muncă grele. Au diverse patologii, diverse boli, mai ales boli cerebrovasculare. Practic, omul ăla plătea până acum 24 de lei, iată un exemplu de un medicament, acum plătește 38 de lei. Păi, însă înseamnă scumpirea medicamentelor, dacă sunt, așa e percepută de cetățean, cu toate că el nu s-a, producătorul are același preț. Dar prin lipsa de compensare care să reprezinte o adevărată compensare, atunci, haide mai degrabă să, pentru 20% nu mai, de ce mai compensăm, de ce nu-l dăm? Deci asta a fost supărarea noastră și am criticat Ministerul Sănătății că, și răspunsul ministrului a fost unul potrivit și în perioada următoare va încerca să găsească o soluție, să introducem, să spunem, nu sunt împotriva introducerii și unei de liste, dar nu medicamente importante pentru categorii importante de patologii. Și asta, mă bucur că până la urmă vocea noastră este auzită, vocea noastră este întărită de reacția publicului, pentru că au fost pacienți care ne-au sunat, pacienți care ne-au trimis scrisori, ne-au trimis e-mail-uri, ca reacție la această situație.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și pentru că în principal emisiunea vizează persoanele cu dizabilități, aș vrea să vă întreb care este imaginea pe care sistemul medical și sistemul de asistență medicală și asistență socială românesc îl are cu privire la această categorie de persoane.
Dezastru. Deci trebuie să vă spun dezastru. Persoanele cu dizabilități, noi nu-mi place să spun persoanele cu handicap. Dizabilitatea este, mă rog, termenul de dizabilitate este unul mai potrivit. Dizabilitate poate să aibă oricare dintre noi, da? Dar este o dizabilitate mai mică sau mai mare. Eu nu știu să pictez. E o dizabilitate față de altul care știe să picteze. Eu nu pot să alerg, că am o problemă de sănătate, am un picior mai, eu știu, cu probleme. E o dizabilitate, da, nu e nicio problemă, știu să fac altceva. Deci, handicapul, după părerea mea, nu este cuvântul potrivit, mai ales în, mentalitatea românului, acest termen, zic eu că a căpătat alte cote, mai ales în perioada în care eram lipsiți de educație socială, nici acum nu avem, dar oricum s-au făcut niște pași și întotdeauna discriminam sau desconsideram persoana care avea o oarecare dizabilitate. Trebuie să ne schimbăm mentalitățile și trebuie să avem solidaritate socială. Este un termen, iar la care trebuie să medităm foarte mult. Pentru că oricând, oricare dintre noi poate să aibă o problemă de dizabilitate. Și atunci și noi vom fi tratați la fel. Și chiar de multe ori nu există nicio diferență între noi și o persoană care este încadrată într-un anume grad de dizabilitate. Vedeți, eu nu folosesc cuvântul handicap. Vreau să-l scot din gândirea mea. Însă ce trebuie să spunem aici? Înainte aveam două categorii. Iată, persoanele cu dizabilități în sensul legii 448 și persoanele cu invaliditate care, mă rog, erau încadrate undeva într-o prevedere, într-un capitol undeva în legea 19 privind legea pensiilor. Era incorrect pentru că există de multe ori nu există diferențe foarte mari între o persoană cu invaliditate și o persoană cu dizabilitate și de aceea faptul că ar trebui să le numim pe toate aceste categorii persoane cu dizabilitate, dar de diverse grade, deci să împărțim în grade de dizabilitate, este lucru cel mai potrivit. Am avut o colaborare foarte bună și la minister, dar nu întotdeauna, trebuie să spun, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale am primit răspunsuri bune și chiar s-au făcut ceva. Am colaborat foarte bine cu Autoritatea pentru Persoanele cu Dizabilitate. Am întâlnit acolo conducerea acestei instituții care a fost foarte deschisă și am colaborat foarte bine. Până în prezent am intervenit pentru, iată, pacienții cu transplant. Aveau nevoie de încadrare în grad de handicap. Oamenii ăștia au o dizabilitate. Am intervenit acum 2 ani doamna ministru Câmpeanu și a fost foarte deschisă și mulțumim pentru asta la persoanele cu accident vascular cerebral. Închipuiți, erau oameni care depindeau de altă persoană. Sunt oameni țintuiți la pat. Jumătate din corpul lor nu mai funcționează.
Răspunde...
Și nici nu se puteau hrăni, nu se puteau mișca, nu se puteau spăla. Au nevoie permanent de o persoană care să le asiste. Dar de multe ori nu au o persoană pentru că ziua are 24 de ore și erau mulți dintre oameni care aveau îngrijire poate 18 ore pe zi. Și atunci erau nevoie de două persoane care să asigure întreg orarul de îngrijire. Și atunci am pus întrebarea, este nedrept ca astfel de oameni, și nu sunt puțini, sunt câteva zeci de mii la nivel național, care sunt dependenți total de o altă persoană, ei să nu beneficieze de drepturile prevăzute de lege în ce privește persoana cu dizabilități majore și grave. Și atunci, mai ales care au nevoie, sunt dependente de alte servicii sociale. Și atunci, doamna ministru Câmpeanu a fost foarte deschisă la propunerea noastră, a analizat-o și trebuie să spun că în câteva luni de zile am reușit să, și la nivelul ministerului, cu consilierii de acolo s-a reușit să se facă și cu colaborarea Ministerului Sănătății, să se refacă criteriile
pentru
astfel de categorie de pacienți. Și iată, acum, din păcate, încă nu toată lumea este informată că persoana cu accident vascular, deci oamenii cu paralizie,
poate să intre
pot
în
să-și depună
categorie.
Dosarul da, la comisiile de
expertiză.
Expertiză de la nivel județean unde sau de la nivelul sectoarelor să poată să obțină aceste servicii. În funcție de grad, sigur că dacă și aici sunt grade diferite, dependență totală sau parțială, în funcție de statusul sau de complicarea bolii respective. Deci sfătuim oamenii să meargă totuși care au probleme. Mai avem o problemă foarte serioasă cu persoanele cu boli psihice, depresii și să știți că nu sunt puține, în ultimii ani au crescut.
Și aceștia sunt încadrați
și aceștia
ca persoane?
Trebuie să meargă, sigur că da, dar trebuie să meargă întâi de toate la medicul specialist.
Pentru
să
a primi un referat.
Avem o problemă serioasă și cu aceste categorii care se adresează la comisii pentru că de multe ori trebuie să-și plătească serviciile medicale de expertiză ca să poată să facă, să alcătuiască dosarul. Mulți dintre ei nu au bani. Dar rugăm primarii de comune, mai ales la sate sunt mari probleme, rugăm să au departamente, compartimente de asistență socială, să le îi pună pe acești oameni să identifice în primul rând, să le caute nevoile primare. Există legislație care trebuie să, care obligă pe primari să aibă astfel de compartimente și să identifice nevoile primare sociale. Mai mult, aceste primării sunt obligate să acorde servicii sociale acestor oameni, da? După ce le-a identificat nevoile, trebuie să le asigure servicii sociale și unele sunt plătite, trebuie plătite chiar din bugetul primăriilor. Din păcate, primăriile nu creează bugete pentru astfel de servicii sociale. Banii sunt dați, am văzut și noi ne plimbăm prin țară, date pe stadioane cu nocturnă, unde nu se joacă Barbuși. Nimeni, doar sunt transformate în niște maidane, de fapt, unde s-au investit sume uriașe și acum cheltuiesc foarte mulți bani ca să le mențină cât de cât să nu fie devastate. A fost o investiție, după părerea, inoportună, în condițiile în care ai în localitatea respectivă 30-40 de oameni țintuiți la pat și primăria nu-i ajută cu absolut nimic. De asemenea, sfătuiesc primarii, au această obligație legală și morală, dacă vreți, să își facă măcar o asistentă medicală să o angajeze pentru servicii de sănătate. Dau exemplu primăria sector 3. Iată, apelează, face. Dau exemplu primăria sector 2, domnul primar Onțanu, chiar are serviciu de ambulanță al primăriei și chiar funcționează foarte bine. Au servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu dizabilități, care nu se pot deplasa. Iată, sunt niște servicii sociale care sunt absolut necesare și chiar îi rog pe cetățeni să se adreseze primarilor și să-i voteze și pe acest criteriu, dacă le acordă servicii sociale și dacă primarii sunt interesați de sănătatea lor. Mai mult, primarii și prin lege sunt obligați să asigure serviciile de sănătate comunitară. Deci, iată, multe alte obligații pe care le au primarii, iar cetățenii nu știu să le ceară primarul, nu știu să le impună, da, să le condiționeze votul și de acordarea acestor servicii.
Domnule Barbu, vorbeam puțin mai devreme despre rampe și accesibilitățile pentru persoanele aflate în fotolii rulante. Mă gândesc aici și la persoanele cu deficiență de vedere. Și cred că sunt foarte puține locații în București, intersecții mari, ale căror semafoare sunt prevăzute cu acele dispozitive speciale pentru aceste
persoane. Da.
Ce fac primăriile și ce face statul pentru a îmbunătăți oarecum viața acestor persoane? Pentru că rampe există doar la instituțiile mari, dar la primării, la bănci, la alte
farmacii.
Exact. Dar ce facem în momentul în care există blocuri în care persoane cu dizabilități locuiesc și nu au accesul respectiv? Trebuie să meargă să se roage de 4-5 persoane pentru a-i putea urca scările, pentru a-i putea ridica în lift și așa mai departe. Ce face statul pentru aceste persoane și mai mult decât atât, ce faceți dumneavoastră prin asociația pe care o conduceți?
Eu zic că statul a făcut. Ce l-a făcut? Mai nu a prevăzut sancțiuni ceva mai dure. Există cadrul legal la ora actuală. Orice instituție publică, orice comunitate, orice asociație de proprietari unde există un număr, să spunem, mai mare de locuitori în acel bloc, în acea asociație, trebuie să asigure rampă pentru persoanele cu dizabilități. Trebuie să asigure mijloace la care să aibă absolut orice cetățean acces. Sunt situații în care, vreau să mă credeți, am văzut, sunt făcute la blocuri pentru că au fost inspecții de la primărie. Am văzut în ultimii ani, nu mai sunt intensificate. O să acum 2 ani, de exemplu, am văzut la nivelul primăriei capitalei, dar prin sectoare. Au fost, să spunem, mai mult cu caracter de recomandare la asociațiile de proprietari sau la unele magazine mai mici. Trebuie să vă spun că unele dintre asociații de proprietari au făcut niște rampe care sunt de-a dreptul pericol public. Doar le-au făcut ca să fie, nu le-au
să
făcut
nu
ca să fie utilizate.
Da. De să nu ia amendă,
da, exact. Da, am rampă, dar au devenit chiar pericol public și pentru copii, pentru că ele sunt utilizate de multe ori și pentru cărucioarele pentru copii, pentru plimbat copii afară și chiar au creat accidente, am avut astfel de cazuri. Deci rugăm asociațiile de proprietari să se încadreze în prevederile legale, dar nu oricum, trebuie să își proiecteze un specialist acea rampă în funcție de tipul construcției blocului, astfel încât unghiul, da, lățimea și barele de protecție trebuie să fie, să corespundă protecției cetățeanului care le utilizează, altfel sunt reprezentate un pericol. Mai mult, sunt marea majoritate a blocurilor nu asemenea rampe, trebuie să spun, la ora actuală în București. Deci, iată, dar mai mult de atât, am văzut primăriile de sector care au întrețin anumite străzi, am văzut chiar la nivelul primăriei capitalei anumite străzi importante care, deși se fac că fac acele degajări pentru acces cu căruciorul, cotele nu corespund pentru că sunt foarte înalte bordurile. Practic, nu se creează acea pantă la bordură astfel încât o persoană cu dizabilitate să poată să coboare în siguranță de pe bordură pe carosabil. Deci, și coboare, dar să și poată urca, pentru că de multe ori nu poate să urcă. Forța lui nu este suficient de mare încât să
treacă peste bordură.
Am asistat la situații penibile când l-au ajutat oamenii din jur, au pus mâna pe cărucior, s-au smuls elementele căruciorului și a stricat căruciorul pentru că oamenii nu știau cum să ridice
și acel acele momente deci, impactul este și asupra persoanei care este în cărucior pentru că se simte foarte prost pentru că a pus patru persoane, le-a luat
timpul. Sigur că da, omul are drept să meargă la bancă. Da, are un card, persoana are nevoie să meargă la medic, are chestiunile lui personale sau poate nu are pe nimeni care să-l ajute, da, e dreptul lui, legea îl apără, există numai legea, există, dacă vreți, este un drept fundamental. Sunt prevăzute în drepturile omului aceste drepturi ale acestor cetățeni. Deci nu costă foarte mult, trebuie doar să avem grijă să le facem, trebuie să îi respectăm. Este obligația noastră legală și morală să le asigurăm astfel de condiții. Iată, sunt intersecții, vorbeați mai devreme, avem foarte multe persoane cu deficiențe de vedere sau chiar nu văd deloc. Foarte puține semafoare am văzut că au acele sisteme sonore care să le creeze acel culoar, dacă vreți, de traversare și să înlocuiască culoarea semaforului. Este un sunet specific pe care orice persoană cu această dizabilitate, o persoană care este nevăzător, este învățat, dacă vreți, pentru că există niște asociații ale nevăzătorilor care îi educă, care învață și oamenii știu care sunt diferențele. Deci, iată, ar trebui să se creeze adevărate culoare de trecere, inclusiv către piață, către farmacie, către poștă. Oamenii ăștia au nevoie de servicii, să spunem, publice și trebuie să le acceseze. Din păcate, am văzut că nu se practică, nu avem asemenea sisteme și chiar oamenii au de suferit din această cauză. Un lucru, iară, foarte grav care se întâmplă la noi în România, apropo de servicii sociale, de servicii medicale, nu sunt integrate aceste servicii. Este cunoscut, toată lumea poate să, cred că îmi dă dreptate, că atunci când ești un om bolnav, ai și probleme sociale, automat. Pentru că boala presupune invaliditate, presupune cheltuieli importante de bani, să-ți compensezi plata unor servicii pe care tu nu le faci și trebuie să facă altă persoană și trebuie să o plătești. Deci, un om cu o problemă de sănătate este și un caz social. Un caz social, automat în timp, devine și un caz medical, pentru că un caz social care nu are condiții să trăiască așa cum se cuvine,
se răsfrânge
și în partea cealaltă. Deci, iată, și avem nevoie, sunt persoane care au nevoie de servicii în același timp. Și de servicii medicale sociale și de servicii sociale, exact. Ca dacă ele nu sunt integrate, nu sunt acordate în același timp, degeaba facem tratament, degeaba am depistat boala, dacă omul respectiv nu are o alimentație corectă, dacă omul respectiv nu are un serviciu social să-l plimbe, dacă omul respectiv nu poate să apeleze la cineva ca să facă recuperarea medicală, atunci omul ăla nu se recuperează sau omul ăla va fi tot timpul în suferință, boala îi va agrava. Deci, iată, sunt situații în care noi trebuie să integrăm cât mai bine colaborarea dintre cele două ministere, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, trebuie să fie mult mai strânsă și să controleze foarte bine aplicarea legii. De asemenea, autoritățile locale nu respectă legea. Da? De ce? Legea e proastă, nu sancționează. Nu îi obligă pe primar să acorde, să aibă în bugetul lor un anumit procent care să fie destinat serviciilor sociale neapărat. Ca să nu mai fie nevoie, eu știu, să cheltuiască acei bani pe parcuri pentru distracție, parcuri de joacă pentru bătrâni, le spunem noi. Da? Pentru că sunt sate cu bătrâni și acolo sunt parcuri de joacă. Nici măcar copiii nu sunt. Iată, au cheltuit banii pe nimicuri și pentru servicii sociale nu au bani. Deci, iată aici, mai ales că avem nevoie, sunt situații, iată, mai ales la copii, avem nevoie de integrarea acestor, sunt persoane cu copii cu dizabilități care au nevoie inclusiv de integrarea sistemului de învățământ, sistemului de educație. Și numai și la tineri avem nevoie, până la anumite vârste, avem nevoie de educație, ca acești oameni, ei nu se pot, nu pot să se educe în centre, să spunem, unde sunt centre mixte, unde sunt și persoane. Multe dintre ele, dizabilitatea nu le permite prezența la școală, într-o comunitate, să spunem, largă. Și atunci avem nevoie de integrarea inclusiv a serviciilor de învățământ. Deci dacă persoana respectivă, copilul respectiv are nevoie de o educație la domiciliu, trebuie să îi se acorde de multe ori. Da? Și iată, integrarea serviciilor sociale cu medicale și cu cele de educație ar putea să acopere nevoile absolut necesare ale acestor, iată, copii, de exemplu, sau chiar bătrâni și chiar persoane aflate într-o risc social major.
Domnule Barbu, vă mulțumesc pentru prezența în studio în această ocazie și cu siguranță nu va fi nici prima și nici ultima prezența dumneavoastră. De asemenea, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați urmărit cu interes. În această ocazie l-am avut invitat pe domnul Barbu Vasile, președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și de asemenea secretar general al Alianței pentru Sănătate în România. Vă mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc, vă felicit pentru această emisiune. Fac apel către public, cereți-vă drepturile.
Iată, dragi prieteni, că domnul Barbu Vasile a încheiat și a vrut să încheie această emisiune cu acest apel. De asemenea, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan, regia de emisie, vă dorim ca în această săptămână să căutați mai mult informații despre drepturile dumneavoastră și să nu uitați, suntem cetățeni europeni, deci avem drepturi. O seară bună în continuare!